ก็เป็นโปรแกรมกอล์ฟในรายการใหญ่ที่แข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่31มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสมาชิกของ Council on American Islamic Relations หรือ CAIR CAIR ยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางสหรัฐว่าคำสั่งเรื่องคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศและโฆษกของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐออกมากล่าวสนับสนุนการประท้วงคำสั่งเรื่องคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติกล่าวประณามการสังหารที่ปรึกษากฎหมายของพรรครัฐบาลของเมียนมาและเรียกร้องให้มีการสืบสวนกรณีฆาตกรรมนี้นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีลอบสังหารที่ปรึกษากฎหมายของพรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเมียนมาตามในวันนี้ด้วยเรื่องการรักษาสุขภาพนะคะสเตตินหรือยาที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลนั้นยังมีผลพลอยได้อะไรบ้างเรามีรายงานและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งผู้บริหารให้ระงับเป็นการชั่วคราวนะคะโครงการรับผู้ลี้ภัยรวมทั้งห้ามคนเข้าเมืองจากบางประเทศเวลานี้ถูกยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลาง2แห่งในวันจันทร์นะคะคดีหนึ่งหรือคำยื่นฟ้องหนึ่งนั้นมาจากสมาชิกของ Council on American Islamic Relations หรือ CAIR 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 ซึ่งยื่นฟ้องที่ศาลในรัฐเวอร์จิเนียใกล้ๆกรุงวอชิงตันนี่เองอีกคำยื่นฟ้องอีกอันหนึ่งนั้นมาจากอธิบดีกรมอัยการของรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศต้องการที่จะให้ศาลประกาศว่าบทบัญญัติที่สำคัญในคำสั่งเรื่องคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะแคร์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการยื่นฟ้องนี้เป็นการท้าทายทางกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กว้างขวางในนามของประชาชนชาวอเมริกันและที่ไม่ใช่ประชาที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันมากกว่า20คนอย่างไรก็ตามคนทั้งหมดนี้มีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายที่จะพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของแคร์ลีน่ามาสรีเรียกคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคำสั่งที่ต้องการจะห้ามมิให้ชาวมุสลิมเข้าในสหรัฐไม่ว่าชาวมุสลิมเหล่านั้นเป็นผู้ที่ถือสัญชาติหรือเป็นพลเมืองสหรัฐหรือว่าถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวหรือว่ามีสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะเข้าไปพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการเข้าเมืองเป็นเวลา90วันจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามกล่าวคืออิรักซีเรียอิหร่านซูดานลิเบียโซมาเลียและเยเมนและยังระงับการเดินทางเข้าสหรัฐโดยผู้ลี้ภัยทั้งหมดเป็นเวลา120วันรวมทั้งระงับการรับเรฟิวจีหรือผู้ลี้ภัยจากซีเรียอย่างไม่มีกำหนดนะคะลีน่ามาสรีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของแคร์บอกว่าสิ่งที่คำสั่งนี้ไม่พูดออกมาตรงๆก็คือเป็นคำสั่งที่กีดกันชาวมุสลิมและเป็นคำสั่งที่มุ่งจะตั้งเป้า ไปที่ชาวมุสลิมเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้เดินทางเข้าสหรัฐได้ในถ้อยแถลงที่มีออกมาเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปกป้องรัฐบาลชุดของเขาต่อคำกล่าวหาโดยบอกว่าคำสั่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางศาสนาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการรักษาให้ประเทศมีความปลอดภัยโดยชี้ว่ามีกว่า40ประเทศในโลกนี้ที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่ว่านี้นะคะในวันจันทร์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์นายชอนสไปเซอร์ออกมากล่าวด้วยว่าที่มีคำสั่งนี้ออกมาไม่ใช่เพราะว่ามีภัยคุกคามโดยเฉพาะเจาะจงแต่คำสั่งนี้มุ่งที่จะดักไม่ให้เกิดการไม่ให้เกิดภัยคุกคามที่ไม่ให้มีภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะคำสั่งดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนโอลมานทั่วไปในขณะที่ผู้ลี้ภัยผู้ที่ถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวนักศึกษาและมือและนักวิชาชีพถูกกักกันตัวตามท่าอากาศยานต่างๆในสหรัฐหรือห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินที่เป็นการบินระหว่างประเทศที่มุ่งหน้าจะไปสหรัฐค่ะในขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้ละเมิดกฎที่ไม่ได้เขียนกันเอาไว้ที่โดยทั่วไปแล้วอดีตประธานาธิบดีจะละเว้นจากการตำหนิวิพากษ์ผู้สืบทอดหรือผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อโดยการกล่าวสนับสนุนผู้ที่ประท้วงคัดค้านคำสั่งห้ามคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โฆษกของอดีตประธานาธิบดีโอบามานายเควินลูอิสกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามารู้สึกมีกำลังใจที่เห็นระดับของความสนใจที่กำลังเกิดขึ้นในเรื่องนี้จากชุมชนทั่วประเทศและพลเมืองชาวอเมริกันกำลังใช้สิทธิ์ของตนตามรัฐธรรมนูญในการที่จะชุมนุมจัดองค์กรและกล่าวแสดงความคิดเห็นให้เจ้าหน้าที่ที่ตนเลือกตั้งมาได้รับฟังว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังจะได้เห็นเมื่อค่านิยมของคนอเมริกันอยู่เป็นเดิมพันนะคะโฆษกของอดีตประธานาธิบดีโอบามาไม่เคยระบุชื่อไม่ได้ระบุชื่อประธานาธิบดีทรัมป์หรือพูดถึงคำสั่งห้ามคนเข้าเมืองจาก7ประเทศนั้นแต่สิ่งที่เขากล่าวก็คือประธานาธิบดีโอบามาไม่เห็นด้วยที่อย่างยิ่งกับแนวคิดที่จะเลือกปฏิบัติต่อบุคคลสืบเนื่องมาจากความเชื่อถือหรือศาสนาของบุคคลผู้นั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาเองนั้นได้เคยยับยั้งคนเข้าเมืองจากประเทศอิรักในปีค.ศ. 2011หลังจากที่ทางการ FBI ค้นพบว่ามีผู้ที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าสหรัฐโดยผ่านทางโครงการผู้ลี้ภัย2ปีก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามามิได้ออกคำสั่งห้ามผู้ที่จะอพยพชาวอิรักเพียงแต่กำหนดให้มีกระบวนการสอบสวนที่เข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นซึ่งชะลอการคนเข้าเมืองหรือคนเข้าสหรัฐจากประเทศอิรักนะคะคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นห้ามการเดินทางจากอิรักและอีก6ประเทศเป็นเวลา90วันรวมทั้งผู้ลี้ภัยชาวซีเรียด้วยตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่ตำหนิวิพากษ์ผู้ที่รับตำแหน่งต่อจากตนเพื่อให้พื้นที่แก่ประธานาธิบดีคนใหม่ในการปกครองประเทศโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาเบี่ยงเบนความสนใจนะคะ แต่ประธานาธิบดีโอบามาเรียกตนเองว่าเป็นพลเมืองอเมริกันที่มีความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศของเราและจะออกมากล่าวในประเด็นที่ประธานาธิบดีโอบามาเห็นว่าเป็นประเด็นแก่นเกี่ยวกับค่านิยมและอุดมคติของอเมริกาค่ะมาใกล้ๆบ้านเรานะคะเมื่อวันจันทร์มีผู้คนนับหมื่นไปร่วมพิธีศพของนายโคนีนักกฎหมายชาวมุสลิมผู้ทำงานเรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและเป็นที่ปรึกษาของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเมียนมาอยู่ในขณะนี้นายโคนีเสียชีวิตจากการถูกมือปืนบุกเข้ายิงข้างหลังศีรษะที่สนามบินนครย่างกุ้งเมื่อวันอาทิตย์และขณะนี้ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนไว้ได้การเสียชีวิตของนักกฎหมายชาวมุสลิมนี้ทำให้หลายคนเกรงว่าจะสร้างปัญหาต่อความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญของเมียนมาได้พอล วริสผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากย่างกุ้งและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
คำแถลงของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเมียนมาในขณะนี้ระบุว่าการเสียชีวิตของนายโคนีนักกฎหมายชาวมุสลิมผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัฐธรรมนูญนี้นับเป็นความสูญเสียที่มิอาจทดแทนได้ในขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีของเมียนมาก็มีคำแถลงว่าการลอบสังหารนายโคนีเมื่อวันอาทิตย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศแต่นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐยังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาท่าทีใดๆอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลอบสังหารนักกฎหมายผู้นี้ครับนายโคนีเป็นผู้สนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยของเมียนมาและทำงานในฐานะนักกฎหมายผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่พรรค NLD เกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขณะนี้ถึงแม้ว่าพรรค NLD จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของเมียนมาก็ตามแต่อำนาจและการทำงานของพรรคยังถูกจำกัดอยู่ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับที่ยกร่างโดยทหารเมื่อปี2551นายโคนีเป็นชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาและมักแสดงความคิดเห็นไม่เฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศกับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมรวมทั้งได้ต่อต้านการมีบทบาทเพิ่มขึ้นของกลุ่มชาวพุทธแนวชาตินิยมด้วยเช่นกันเมื่อวันอาทิตย์นายโคนีเดินทางกลับจากการเยือนอินโดนีเซียพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาคณะผู้แทนดังกล่าวได้รับเชิญให้ไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้กับความขัดแย้งที่มีอยู่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาขณะนี้และเขาถูกมือปืนบุกเข้ายิงที่ด้านหลังศีรษะในระยะประชันชิดขณะที่กำลังอุ้มหลานอยู่ที่สนามบินย่างกุ้งโดยมือปืนได้สังหารคนขับแท็กซี่รายหนึ่งผู้พยายามขัดขวางการหลบหนีแต่ต่อมามือปืนรายนี้ได้ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ขณะนี้ตำรวจเมียนมายังไม่ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจเรื่องการสังหารนายโคนีครั้งนี้แต่ก็มีรายงานว่ามือปืนผู้นี้เคยต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำที่มันทะเลเป็นเวลา11ปีก่อนจะได้รับการปล่อยตัวจากการอภัยโทษเมื่อ2ปีที่แล้วและชาวมุสลิมส่วนใหญ่ซึ่งไปร่วมพิธีศพของนายโคนีเชื่อว่านักกฎหมายชาวมุสลิมถูกสังหารจากความพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่ใช่จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนาของเมียนมาอย่างเช่นนายตุนคยีนักกิจกรรมชาวมุสลิมกล่าวว่าในเมียนมาขณะนี้มีคนบางกลุ่มซึ่งไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญทางด้านองค์กรต่างชาติต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติและตัวแทนของสถานทูตจากประเทศต่างๆในเมียนมาซึ่งส่วนใหญ่เคยปรึกษากับนายโคนีมาก่อนในเรื่องกฎหมายและการเมืองของเมียนมาได้เรียกร้องขอให้มีการสอบสวนกรณีฆาตกรรมนี้อย่างโปร่งใสและเป็นอิสระโดย International Crisis Group ระบุว่าการลอบสังหารครั้งนี้มีลักษณะทุกอย่างซึ่งแสดงถึงอาชญากรรมที่มีมูลเหตุมาจากความเกลียดชัง อย่างไรก็ตามพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเมียนมาค่อนข้างจะมีท่าทีนิ่งเฉยเกี่ยวกับการแบ่งแยกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมและตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครที่เป็นชาวมุสลิมในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วและนายโบโบอูสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรค NLD และดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของสภาผู้แทนราษฎรเมียนมาอยู่บอกกับ VOA ว่ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารัฐสภาเมียนมาจะมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นอิสระหรือไม่ในขณะที่ตำรวจเมียนมากำลังทำงานเรื่องนี้อยู่ครับผมจะเจริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง123จุดและปิดที่ 19,971 ดัชนี Nasdaq ลดลง47จุดปิดที่ 5,614 ส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,281 ลดลง14จุดนะคะทองคำเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,194 ดอลลาร์20เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ35บาท21สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องยาลดคอเลสเตอรอลและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์รออยู่นะคะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องทั้งสองเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องกรณีมือปืนบุกเข้าที่สุราในเควเบกซิตี้ในประเทศแคนาดาสังหารผู้คนไป6คนและอีก8คนได้รับบาดเจ็บเมื่อค่ำวันอาทิตย์นั้นทางการตำรวจแคนาดากล่าวว่าได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้2คนแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนเหล่านี้หรือสิ่งจูงใจที่ทำให้คนทั้งสองได้ดำเนินการดังกล่าวนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาได้กล่าวประณามการยิงสังหารว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อชาวมุสลิมและเน้นย้ำถ้อยแถลงที่ว่าแคนาดานั้นยกย่องความหลากหลายและความอดกลั้นทางศาสนาค่ะในขณะเดียวกันทางการตำรวจของฟิลิปปินส์ได้ประกาศระงับปฏิบัติการต่อต้านการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันมากหลังกรณีการลักพาตัวและการสังหารอย่างทารุณโหดร้ายนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้โดยเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์กล่าวว่าหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดเวลานี้จะถูกสอบสวนภายในเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติผิดและในขณะเดียวกันทางคำประกาศของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์นี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ได้ออกมากล่าวหาว่า 40% ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์นั้นเป็นผู้ที่ทุจริตในขณะที่ตัวประธานาธิบดีดูเตเรเต้เองต้องมาพยายามปรับนะคะข้อมูลหรือว่าปรับปรุงความสัมพันธ์หลังการสังหารนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ในกรุงมะนิลาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางรายงานข่าวกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นหน่วยปราบปรามยาเสพติดของฟิลิปปินส์นั้นถูกกล่าวหาว่าได้ลักพาตัวนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ผู้นี้ไปเพื่อที่จะเรียกค่าไถ่ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรา หันมาดูข่าวสุขภาพกันบ้างมีคนทั่วโลกราวๆ 1,000 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดขณะนี้ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการรับประทานยาลดระดับไขมันในเส้นเลือดคือยาที่อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสเตตินนั้นน่าจะเป็นวิธีได้ผลในการช่วยป้องกันผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดไม่ให้ป่วยด้วยโรคนี้แคโรลเพียร์สันผู้สื่อข่าวของ VOA ที่วอชิงตันมีรายงานนะคะและคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ในปีนี้นะคะคนมากกว่า17ล้านคนจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดค่ะและมีคนจำนวนมากกว่านี้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ในสหรัฐอเมริกาโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเป็นสาเหตุให้คนอเมริกันเสียชีวิตอย่างน้อย1ใน3คนค่ะทาง US Preventive Services Task Force หรือ USPSTF ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเอกเทศทางด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจทำการทบทวนปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อการเกิดโรคและมาตรการป้องกันค่ะดร. ดักลาส โอเวนส์หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการชุดนี้ได้ทำการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure, smoking, diabetes, and your age
เขากล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเริ่มตั้งแต่ระดับไขมันในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงสูบบุหรี่โรคเบาหวานและระดับอายุค่ะนอกจากนี้ประวัติการเกิดโรคในครอบครัวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะและเพื่อรับมือกับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแพทย์ในสหรัฐจำนวนมากแนะนำให้คนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้รับประทานยาลดไขมันในเส้นเลือดในกลุ่มยาสตาตินเป็นประจำทุกวันค่ะ
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering the LDL cholesterol, which is the so-called bad cholesterol.
Dr. Owens กล่าวนะคะว่ายากลุ่ม statins เป็นยาที่ช่วยกระตุ้นให้ตับลดการผลิตไขมันลงค่ะยาชนิดนี้ช่วยลดไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีต่อร่างกายลงและมาถึงขณะนี้นะคะคณะผู้เชี่ยวชาญ US Preventive Services Task Force ได้แนะนำให้ผู้ใหญ่อายุ40ปีขึ้นไปที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดกินยาลดไขมันกลุ่ม statins เป็นประจำทุกวันค่ะข้อแนะนำนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of American Medical Association ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะและตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ซึ่งชี้ว่าคนทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดจะได้รับผลดีจากการกินยาลดไขมันในกลุ่มยาสตาตินเป็นประจำทุกวันค่ะการศึกษาดังกล่าวนะคะศึกษากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงใน21ประเทศซึ่งตั้งอยู่ใน6ทวีปทั่วโลกค่ะคนที่อยู่ในการศึกษานี้ทุกคนเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดและในช่วง5ปีของการศึกษานะคะคนที่รับประทานยาลดไขมันในกลุ่มยาสตาตินทุกวันมีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกหรือการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจลดลงถึง 24% ค่ะ
The benefits of statinsOr reduction in heart attacks, strokes, and death. The harms of statins we judge based on our very comprehensive review of the literature to be small.
Dr. Owens กล่าวนะคะว่ายาในกลุ่ม statins มีผลดีในการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดค่ะตลอดจนการเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้และในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในระดับสูงขึ้นต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดผลดีของยามีน้ำหนักมากกว่าผลเสียของยาค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ป่วยวัยกลางคนขึ้นไปที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดกินยาลดไขมันในกลุ่มยาสตาตินเป็นแนวทางง่ายๆในการบำบัดโรคที่สามารถนำไปใช้ได้ในคนทั่วโลกค่ะพวกเขากล่าวว่ายาชนิดนี้มีราคาไม่แพงทำให้การบำบัดแบบนี้เป็นไปได้สำหรับคนทั่วโลกทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และส่งท้ายวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับในสัปดาห์ที่8แห่งการโชว์ผลงานเพลงของ Ryan Gosling กับ Emma Stoneลาลาแลนด์ภาพยนตร์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง14รางวัลยังครวญเพลงเบาๆอยู่ตรงอันดับ5 และเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอีก12ล้านดอลลาร์โดยนับเป็นรายได้รวมราว106ล้านดอลลาร์หรือกว่า35เท่าของต้นทุนสร้างแล้วครับHow are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future. Maybe I'm not good enough. Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a... ส่วนอันดับ4เป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่ช่วงสุดสัปดาห์แต่ไม่อาจเรียกได้ว่าใหม่สำหรับผู้ที่ติดตามมิลาโจโววิชในบทของอลิซผู้โรมรันกับผีชีวะมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่า Resident Evil The Final Chapter หรือตอนที่6ซึ่งเป็นอวสานของผีชีวะนี้นำแอลิซกลับคืนไปยังแรคคูนซิตี้เพื่อเผด็จศึกกับบริษัทอัมเบราคอร์ปอเรชั่นและทำลายแผนการใช้เชื้อไวรัสที่จะทำให้มนุษยชาติต้องสูญพันธุ์โดยเส้นเชิง Should have killed you in Washington. Yeah, big mistake.สำหรับอันดับ3ยังคงยืนหยัดอยู่ตรงที่เดิม Hidden Figures เรื่องของเจ้าหน้าที่สตรีผิวดำ3คนขององค์การนาซาผู้เป็นมันสมองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการส่งมนุษย์อวกาศจอห์นเกลนขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกครับ We're putting a human on top of a missile shooting into space and it's never been done beforeI need a mathematician that can look beyond the numbers. Math that doesn't yet exist. Before the Russians. และตรงที่2ก็เป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่แนวดราม่าปนแฟนตาซีเกี่ยวกับความหมายและคุณค่าแห่งการดำรงอยู่ของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งกลับมาเกิดหลายชาติจากการช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ที่ตนได้ผ่านเข้าไปสัมผัสใน A Dog's Purpose ครับ What is the meaning of life? Are we here for a reason?Is there a point to any of this? And why does food taste so much better in the trash? This was me, and then this was me. และที่ยังไม่ยอมแยกร่างออกจากตำแหน่งที่หนึ่งหลังจากที่เข้าครอบงำมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนคือ Split เรื่องราวการต่อสู้ภายในตัวเองระหว่างบุคลิกหรือตัวตนต่างๆ24ตัวตนของคนไข้โรคจิตรายหนึ่งโดยมีตัวตนทรงพลังที่แฝงอยู่รอโอกาสและจังหวะเพื่อประกาศตัวเองและเข้าควบคุม I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Did something happen? There is no limit to what he can become. Split ผลงานแนวดาร์กชิ้นล่าสุดจากการเขียนบทและกำกับโดย M. Night Shyamalan เก็บรายได้เพิ่มอีก26ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ1และประสบความสำเร็จด้านรายได้ค่อนข้างน่าพอใจเพราะว่าเกี่ยวกำไรไปแล้วเกือบ70ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างเพียงแค่ราว9ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington He's done awful things to people and he'll do awful things to you
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
คนดูหนังในสหรัฐช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคงที่น้อยลงหรือมากขึ้น
อันตัวเลขอันนี้ตอบไม่ได้คุณรัฐพลเห็นบ้างไหมตัวเลขเป็นยังไงคุณจำเริญ
ปกติหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีคนไปฝ่าดินฟ้าอากาศ
แม้กระทั่งตุ๊กตาทองกำลังใกล้เข้ามานะ
เพราะว่าตุ๊กตาทองก็เป็นที่สนใจและยิ่งตอนนี้มีซูเปอร์โบว์กำลังงวดขึ้น
หรือละครชีวิตจริงที่กำลัง
เรียลลิตี้โชว์ซ้อนเรียลลิตี้สตาร
์ใช
่แต่โดยปกติแล้วถ้าคำตอบโดยทั่วๆไปคือหน้าหนาวเนี่ยจะไม่ค่อยมีแฟนภาพยนตร์ไปอุดหนุนโรงภาพยนตร์กันเท่าไหร่และยิ่งเดี๋ยวนี้มันดูง่ายจะ Netflix หรือว่าจะสตรีมมิ่งต่างๆนะฮะมันก็ไม่ได้คึกคักเหมือนอย่างช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิเพราะคนก็ถือโอกาสออกจากบ้านแก้เบื่อ
หรือที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือช่วงจาก Thanksgiving ถึง Christmas
ใช่ใช่
ค่ะ
แค่กำลังสงสัยว่าคนชอบอยู่เผชิญชีวิตจริงหรือเข้าไปอยู่ในโรงดีกว่าค่ะคุณนิตยา
ตอนนี้ละครชีวิตจริงก็ดุเดือดเผ็ดมันกว่าหนังอีกนะคะก
็มีให้ตามทุกวันตื่นเต้นนะคะ
โอ้ตอนนี้เรียกว่าเป็นชั่วโมงเลยค่ะในแต่ละต้นชั่วโมงนี
้ก็เป็นเรื่องที่หลายชาติก็จับ